Blízká setkání
na dvojce.
To já bych tam skoro nechala, přátelé. My jsme totiž už začali vysílat, už jsme vlastně venku. A to byla Hanka Čechová, můj dnešní host. On to skoro vypadá, že se rozespívávala. Ona se samozřejmě připravovala na to, že bude mluvit, ale on ten zpěv je možná docela důležitý. Možná udělala něco, co dělá, když si chce třeba trošku zasvingovat nebo něco. K tomu se dostaneme. Víte, já totiž upřímně od brzkého rána přemýšlím, jak mám Hanku Čechovu, svého dnešního hosta, představit. Myslím, že to nejlépe udělá to blízké setkání, možná za chviličku ona. Ale je to prostě dáma, která má báječná, vtipná, úderná, chytlavá, laskavá videa na Instagramu, na YouTube, prostě na těch dnešních kanálech, které k nám běží. A všechny se týkají nás, lidí, duše, výchovy, dětí, dospělých. Hanko, dá se takhle popsat vaše profese? Takhle úplně jako průchozím způsobem bez jednoho slova? Řekla jsem to dobře?
No já myslím, že to vystihuje úplně krásně a děkuji za to. Je to přesný.
Přesto měli bychom proto v době, která si žádá, jako řekněte to nějak jedním slovem, což mám pocit, že úplně nejde. Tak co bychom řekli jedním slovem? Co vy jste jedním slovem?
Já jsem průvodce rodičů. Dvě slova.
Ale to jsou krásná dvě slova. Průvodce rodičů. A já bych pořád dodávala to slovo laskavost. Já ho u vás hodně cítím, z vás ho cítím a myslím, že nás bude dnešním blízkým setkáním s Hankou Čechovou na dvojce provázet. Je pravda, že v úvodu každého blízkého setkání se očekává jakýsi perex, jakési představení mého dnešního hosta. My jsme se o to s Hankou Čechovou prostě pokusili úplně spontánně a vypadá to, že i dobře. Kdybych přece jenom měla použít nějaká slova vystihující mého dnešního hosta, určitě bych měla říct amerikanistika a anglistika, vystudovaná tlumočení, měla bych jmenovat katedru autorské tvorby a pedagogiky. Měla bych taky říct, že je velice vtipná, výstižná na YouTube, vlastně moderní žena, že to všechno je můj dnešní host. A jediné, co už chybí, je hezké dopoledne, Hanko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Víte co, víte, jak my to uděláme? Takhle, protože my žijeme v době, kdy lidé, a dost se o tom i mluví, můžou dělat různé profese, už právě nemusí mít jedno označení na celý život. Mohou to nějak prostupovat, může to jimi prostupovat, můžou ovlivňovat více sfér třeba z jednoho společného jmenovatele. Takže já neřeknu vaší profesi, ale zeptám se, Hanko, o co vám jde vlastně?
Mně jde o to, jak můžu předat nějakou z části svoji osobní zkušenost, která zároveň je ale podložena takovou univerzální zkušeností, tisíce let starou a kterou i dneska uchopila věda v posledních desítkách let. Zkušenost, že člověk může sám se sebou pracovat a to nejenom pro sebe, ale zejména pro to, aby to, co v něm je, to nejlepší, nejlaskavější, nejmoudřejší, nějak mohl předávat svým dětem.
Tudíž proto tam pořád máme to téma toho rodičovství, to je to podstatné. Ano. Vy jste řekla krásnou věc, něco to tady bylo tisíce let. Máte pocit, že jsme v době, kdy to, co tady bylo tisíce let, tudíž by to v nás mělo nějak být, se jakoby ztrácí třeba, zapomíná?
No já si myslím, že to v nás je, protože ta schopnost, o které mluvím, je nějaká schopnost sebeuvědomování, být si vědom toho, co se děje, tak ta v nás je ve všech, jenom je tak trošku tou hektikou toho dnešního světa zatlačovaná do pozadí a spoustu lidí to tak jako válcuje, ten každodenní život, ty povinnosti, úkoly, je toho hodně, do toho spousta dalších vlivů, kterýma jsme tak nějak bombardovaný informacema, nevíme, nevyznáme se v tom, takže tak.
To znamená nějak zorientovat se, když bych šla na vaše videa, nebo já jsem i šla, teď myslím, rodič třeba malého dítěte půjde na vaše videa, tak by se neměl ani tak naučit, jako si rozpomenout?
Možná nějak rozpomenout a spíš jako takovou trošku jako vědomou prací, ono to nejde jenom jako z ničeho nic si rozpomenout, protože opravdu to může být hodně zasunuté a je to prostě nějaká práce, a ty výsledky ale potom opravdu jsou vidět, znát.
No však také vy jste řekla krásně slovo vědomá komunikace, to je i součást vlastně vašeho jako názvu přímo. Když vás budeme chtít najít na Instagramu, tak nemůžu zadat Hanka Čechová, ale vědomá komunikace. My se možná můžeme dostat ale k jedné podstatné věci, a to už jste vy osobně, to jste vy, Hanka. Přece jenom nevystudovala jste to, studovala jste, překládala jste amerikanistika, anglistika. Kde tam jako nastal bod zlomu, že se to začalo obracet na děti, na rodiče, na výchovu, na tuto cestu? Je to taky druh překladu, ale dost jiného, že jo?
Jo. No vlastně to přišlo s narozením dcery. To byl takový zásadní moment, opravdu zásadní, ale musím říct, že už vlastně od dětství jsem takový ten typ člověka, který pozoruje, který, myslím, že jsem hodně empatická, vždycky mě hodně zajímalo, co v té dané situaci se děje, jak to asi přemýšlí, jak se asi cítí, když někomu někdo něco řekne, tak co to asi v něm vyvolává, takže tohle mě hodně zajímalo a vlastně i proto jsem třeba, myslím si, že mám i nějaký herecký talent, takže mám i nějakou historii tady v tomhletom uměleckém světě, ale nikdy jsem to teda nedělala, ale všecko se to tak jako poskládalo dohromady a když se mi potom narodila dcera, tak jsem opravdu si začala uvědomovat, jak s ní mluvím, co vlastně jí chci předávat a viděla jsem tam ty vzorce, který jsem já jako dítě si nasála od svých rodičů a i z té doby, která tehdy byla, takže jsem si říkala, no tak já bych vlastně chtěla nějak vědomně to víc předávat a ne jako defaultně. Jo, já tomu říkám defaultní rodičovství. Jo, že, a není to nic špatného.
A co to přesně znamená? No, tomu pojmu rozumíme.
To je takový můj pojem. Ono to defaultní rodičovství se někdy z angličtiny jako používá v situaci, kdy třeba se ten pár dohodne, že jeden rodič zůstane doma a bude teda tím rodičem a ten druhý bude chodit do práce, jo, ale já jsem si to tak trošku přetvořila, že pro mě defaultní rodičovství je, že ten rodič se mu narodí dítě a on vlastně bez jakýkoliv další práce předává jenom to, co si nasál. Jo, že to, co má
bez posunu,
v sobě,
bez
jakýhokoliv posunu, reflexe, sebereflexe, prostě dává dál to, co on si přinesl vlastně do toho svýho rodičovství.
Možná taky vnímání toho, že ta bytost je úplně jiná, než třeba byl on, když to na něj aplikovali. Ano. Už jenom to, že proti mně přece stojí úplně jiný tvoreček.
Určitě.
Možná mění ten přístup. I k tomu se dostane v našem povídání s Hankou Čechovou na Dvojce. Povídáme se s Hankou Čechovou, povídáme si o tom, jak vnímavě a vědomně pracovat se sebou a se svými dětmi, jak být dobrým rodičem, možná i prostě trochu lidsky lepším člověkem a pokoušet se o to a lépe komunikovat, to je věc, o kterou asi všichni stojíme. Není na to být konkrétní, Hanko, když jste mluvila o sobě, o svém rodičovství, jako bodu zlomu, proč jste z překladatelky tlumočnice přešla vlastně na nějakou další profesi postupně, tak dokázala byste teď najít nějaký příklad, já nevím, jak něco dělali rodiče s vámi, co byl ten vzorec a vy jste ho změnila? Jako dát nějaký konkrétní příklad vás jako dcery a vás jako matky?
No, já jsem vyrůstala začátkem vlastně v 70. leta a samozřejmě víme všichni, jaká to byla doba a myslím, že moji rodiče opravdu dělali to nejlepší, co uměli a dali nám s bráchou, který je o 2 roky mladší, obrovský základy, třeba, že jsme chodili na angličtinu, oba jsme dělali hudbu a takže v tomhle ohledu jako to bylo úžasný. Na druhou stranu si opravdu nepamatuju, že by kdykoliv se moji rodiče se mnou třeba bavili o tom, jak se cítím. Jo, takže mám takový příklad třeba, že když mě bylo 10, tak zemřel děda a 120 kilometrů od Prahy, kam jsme jezdívali za prarodiči a naši rozhodli, že babičce, aby jí tam nebylo smutno, tak že mě tam vlastně na rok tak jako dají, že tam budu chodit do školy. A jezdili za mnou s bráchou jednou za týden o víkendu nebo jednou za 14 dní. A vlastně mě přišlo fascinující, že vlastně teď zpětně, že se mě vůbec vlastně nikdo nezeptal. Jo? Že to bylo braný jako tak naprosto jasná věc. Že prostě, aby babičce nebylo smutno, aby tam nebyla sama, takže já tam budu s ní. Jo? A já jim to vůbec nezazlívám, jo? Protože prostě takhle to bylo. A jenom z toho pohledu zpětně mě tohle fascinuje. Když jsem třeba tohle říkala kdysi dceři je dneska 26, tak ona na mě koukala, zůstala koukala a říkala, a to si fakt jako nic neřekla? A já jsem říkala, jako mě to vůbec nenapadlo něco na to říct. Vůbec, jako.
My na to vlastně vidíme, krom teda všeho toho, že to je velice vůbec jako zajímavý a hluboký, myslím, příklad a vystihující, vlastně, že jedna věc je typ výchovy, ale i typ dítěte, jaký my jsme všichni v nějaké generaci byli, jsou hodně jiné děti, tedy myslím, vaše už dnes dospělá dcera už byla jiná než vy a jsou dnes ještě děti zase o hodně jiné, než byla třeba vaše dcera jako generačně. Cítíte skok i v tom přijímání takové výchovy? Nebo že potřebují jinou výchovu tím pádem.
Jo, já teda, mně úplně není blízký nějaký jako generalizování, protože právě jsem si vědoma toho, že se vlastně opravdu zobecňovat nedá, že ten život je tak neuvěřitelně proměnlivý a je ve všem tolik jako různých aspektů, které hrajou roli, tolik vlivů. Takže asi těžko pro mě říct, každopádně asi jiná ta generace je už jenom tím, že vyrůstá ve světě technologií, že jo, oproti třeba mojí generaci, tak to asi ale je takového něco celkem neobjevného, co jsem teď řekla.
Já jsem spíš vycházela z toho, že vám sama dcera řekla, ježiš, a to si nic neřekla. To znamená, asi by bývala řekla, kdyby vy jste jí v 10 letech řekla, pošupačíš na rok 120 kiláků.
No, já bych to vůbec ani jako neřekla, jo, protože mě prostě to přijde, jo, že bych se jí určitě, kdyby bych třeba mě tu myšlenku měla, tak bych si říkala, aha, přijme to, nebo jak bychom to udělali, jako můžu jí to třeba navrhnout a uvidíme, jak můžeme si o tom popovídat třeba.
A mně to vlastně dochází s vámi, to vlastně vůbec nemusí být jako vlivem toho, že to dítě je jiný, ale že tím, že vy jste s ní odmala jinak jednala, tak jí by přišlo zvláštní nic neříct.
No určitě.
Jasně.
Určitě.
Takže v tom, že jste od malička jednala vlastně třeba v tomto směru, jste s dcerou komunikovala a vlastně i třeba malé jste se jí ptala na určité věci, to znamená, kde je ta hranice, na co se dítěte ptát a na co už zas přece jenom by třeba ještě nemuselo říkat svůj názor?
No, já si myslím, že tohle jste teď nakousla téma, který je hodně... lidi to hodně prožívají, protože je tam hodně nedorozumění. Samozřejmě rodič má zhruba o 30 let víc zkušeností, jeho mozek je vyzrálej a oproti tomu dítěti, který mu ten mozek teprve dozrává, vlastně když se rodí, tak má zcela nezralý ten horní mozek takzvaně. A takže jsou věci, které samozřejmě rozhoduje rodič a je to tak naprosto v pořádku. A takže ta výchova, jak se dneska říká, respektující, tak si spousta lidí pod tím představuje něco úplně jiného, než to je. A vlastně ten respekt je ohled na to, že to dítě má nějaké potřeby, které se snažím naplnit a zároveň jedna z těch potřeb je, že potřebuje nějakou jistotu, nějaký pocit bezpečí, že není přetěžovaný, že prostě rodič rozhoduje určitý věci a samozřejmě dítěti se třeba něco nemusí líbit, což je přirozený, protože mně se taky nelíbí spousta věcí v mém životě.
Ale vy máte hotový mozek na rozdíl od něj.
Já mám hotový mozek a já to nějak dokážu zpracovat, jo, takže prostě to dítě potřebuje tu podporu a je to pořád takový vyvažování, že věnuju pozornost tomu, jak se cítí, co prožívá, co asi potřebuje a pak jsou věci, kde jednoznačně řeknu tak a bude to prostě takhle, protože a protože.
Říká jasně Hanka Čechová a detailněji se na respektující výchovu, ale i na jiné pojmy podíváme za chviličku na dvojce. Zabrousili jsme do tématu respektující výchovy s Hankou Čechovou, která se nevěnuje jenom tomuto tématu, však my se k dalším dostaneme, ale týká se prostě vztahu rodičů a dětí. Vy jste krásně řekla, ano, že tam chybí ještě rozvinutá ta horní část mozku a my už to rozvinuté máme. Čím můžeme jako rodiče laskavě a hezky pomáhat k tomu dobrému rozvoji mozku?
Já bych tady v první řadě řekla, že právě u spousty rodičů sice jako věkově mají ten mozek vyvinutý, ale co třeba řada lidí nemá příliš vyvinuté, je právě ta schopnost toho sebeuvědomění a být s tím, co se v nich děje, aby pak mohli si nějak volit tu reakci na to, co třeba říká nebo dělá to dítě, aby to nebyly právě ty automatizmy. Takže vlastně předesílám, že i tady je vlastně, nebo hlavně je potřeba, aby ten rodič na sobě pracoval, pokud nějak chce pomáhat velmi vědomě tomu dítěti rozvíjet tu horní část mozku, tak vlastně musí to jít z něj. Jo, musí to být, že to předává něco, co on bytostně vlastně dělá, prožívá a nemůže předávat něco, co nemá.
Tak možná to, proč je důležité, aby vlastně, proč vy vlastně pracujete s rodiči, aby se rozvíjel rodič, aby to zase nebyl ten možná lehce primitivní argument, já už jsem dospělý, já už jsem hotovej, ano. My taky děláme jako chyby, přešlapy, máme třeba afekty, že, a věci, které možná nejsou na místě. Takže to i práce s emocemi toho rodiče.
No rozhodně, především s emocemi, že jo, protože každý ten rodič nebo každý člověk máme nějakou zkušenost, která se do nás propisuje a vytváří nám taková určitá schémata, kterými potom reagujeme, zejména v situacích, kdy třeba jsme se cítíme ohrožení, což evolučně ohrožení dneska, ale neznamená, že nás ohrožuje nějaký medvěd nebo něco takového, ale že některé ty výchovní situace ten mozek toho rodiče vyhodnotí jako ohrožení, a protože chce třeba, aby to dítě se nějak chovalo, něco dělalo, mělo by tohle a nedělá to. A je to vlastně o jeho i hodnotě, třeba teď se necítím jako dobrý rodič, a tam jsou ty různý obranný mechanismy a ten člověk, ten rodič třeba vyletí na to dítě, protože si opravdu nespracuje tu situaci a jede automaticky podle těch svých naučených schémat. A takže tam právě je to o té práci vědomí s těma svýma emocema, abych dokázala tu situaci pojmout nějak právě moudře, laskavě a zabrala do toho i to dítě, nejenom moje potřeby jako rodiče a moje nějaké přesvědčení o tom očekávání, že by něco mělo nějak být, ale vzít do toho i toho dítě, a to už právě vyžaduje nějakou vědomou práci.
Můžou lidé k vám chodit i na nějaké kurzy, myslím jako osobní?
Určitě.
Když takhle vidím vlastně, jak to předáváte jako autenticky, jsem od vás 2 metry, 1,5 metru, tak mi to přijde samozřejmě velice jako nosné, to nasát od toho druhého. A to musím říct, teď to znovu pozoruju na vašich videích. Vy tam skutečně máte, a to je velice jako sdělná forma, hodně té divadelnosti. Vím, že tam hrajete třeba dialog mezi dítětem a matkou a rodiči. Tak kde se vás to divadlo dotklo? Někde vás líznout muselo.
Jo, tak já jsem v 80. letech, já jsem původně po gymplu šla na konzervatoř, protože to byla jediná svobodná škola v té době. Vzal mě ještě na pedagogickou fakultu současně v roce 84, ale tam jsem nechtěla, protože to mě nepřišlo tak svobodný. Takže jsem šla na konzervatoř a pak jsem teda dělala ještě kromě toho lidovou konzervatoř, tehdy u Ivana Vyskočila v 80. letech. Ano. Takže tam to byl takový první moment. No a pak teda, když už jsem začala lektorovat ty kurzy, tak jsem si uvědomovala, jak je to důležitý, ty lektorské dovednosti, abych neodříkávala nějaký scénáře, že je to vlastně takový obousměrný vztah, že já nejsem ten, který tady dává nějaký moudra, ale že to všecko vzniká právě tou interakcí mezi mnou a tím, s kým jako v tu chvíli jsem. Takže jsem šla právě na DAMU, na ten dvouletý program autorská, Je to kreativní pedagogika, se to jmenuje kreativní pedagogika, pedagogická kondice, a je to na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
To už byl vlastně ten jako další stupeň mezi tou anglistikou a amerikanistikou tím, ale já jsem se dívala, vy máte i spoustu dalších kurzů nejrůznějších, to je v rámci už té psychologie toho vedení. Tak co všechno se tam absolvovala, co třeba stojí za zmínku, že bylo pro vás přínosný, zajímavý? Protože vidíte, že to není jenom vaše zkušenost, že to je vystudovaná věc.
Jo. No já mám tu výhodu, že teda díky té anglistice a amerikanistice, tak jsem schopná studovat všecko v angličtině, takže to taky dělám, protože těch zdrojů je vlastně nespočetně víc. Takže třeba velice zásadní pro mě byl kurz Daniela Siegla, což je americký neuropsychiatr, taky odborník na rodičovství. Já mám na svém YouTube přeložený, jsem přetlumočila voiceover a nebo titulky některé jeho videa. A takže jeho kurz interpersonální neurobiologie, a on mluví o takzvaném mindsight, což je schopnost mapovat svoji vlastní mysl a mysl druhého člověka, takže to má všecko vědecky podložený, a to byl teda docela intenzivní kurz, který jsem absolvovala a hodně z toho čerpám.
Když už nám tady padly ty cizí výrazy, tak mindfulness, tak to je další výraz, který my si rozebereme s Hankou Čechovou za chviličku na Dvojce. Tak když můj host Hanka Čechová vystudovala amerikanistiku a anglistiku, dalo se čekat, že řeknu nějaké cizí slovo, mindfulness, ale ono se hodí právě do té profese, kterou dělá teď. Pojďme ten pojem vysvětlit česky, encyklopedicky, trochu nám ho řekněte.
Mindfulness se do češtiny ustálil takový překlad všímavost, jinak se taky říká třeba bdělá pozornost, vědomá pozornost, a je to... Já vycházím teď ze sebe, ze svojí zkušenosti, protože těch definic je spousta, ale z mý zkušenosti je to schopnost uvědomovat si, co se ve mně děje, v mém vnitřním světě, to znamená, co mi běží hlavou, jak se cítím, vnímám svoje tělo. A prostě jsem v té situaci tady a teď a zároveň vnímám takový ten bigger picture, prostě to, co je kolem mě a vlastně takový stav přítomnosti.
No to je právě možná to něco, o čem jsme mluvili na začátku, že ta doba vlastně je celá proti tomu, že jo, vším svým tempem v zásadě, minimálně aspoň ve velkých městech v západní civilizaci. To znamená, jde o to se jako tady na to nasměrovat, nebo to by byl ten ideální stav a není a jenom k němu hledáme cestu, nebo už se to i daří? Jak to vůbec jako zachytit v té době, jak se k tomuhle dostat? Já mám pocit, že to je jako protimluv všemu, co zažíváme totiž.
No, možná v tom západním světě už zhruba od konce 70. let se právě té mindfulness věnuje hodně pozornosti, protože americký lékař John Kabat-Zinn, který vlastně přenesl nějaké východní kontemplativní praktiky, oprostil je od veškerých jako náboženských aspektů a přenesl to do původně lékařství, lékařské vědy a začal s tím pracovat, s tím tréninkem vlastně toho vědomého pozorování a pak se to přesunulo do oblasti mentálního zdraví, dneska do vzdělávání, nebo už 10 let třeba je to ve vzdělávání, hodně se rozvíjí, takže to není, že by to bylo něco nového, jak jsem říkala, je to tady tisíce let, ale v té nové podobě vlastně to je zhruba těch 45 let a je to podloženo vědeckými výzkumy. Samozřejmě vědci se toho hned chopili a začali dělat studie, jak to funguje v mozku, když člověk jako tyhle ty praktiky trénuje a tak.
No, já bych teď chtěla vědět takový ideální jako příklad, úplně teď, dnes třeba, jako teď je někdo v práci, poslouchá nás, řekne, mám toho hodně, šéf na mě křičí, mám 3 děti, 1 nemocný doma, jo, jako, jako představme si takovou tu krajnější situaci, ale poměrně běžnou. Je. Jak v ní můžu tady k tomu dojít, když si to dotyčný posluchač, posluchačka třeba právě teď přeje?
No, je to například, že zavnímám najednou, když si vzpomenu, když si uvědomím, že mám třeba roztěkanou mysl, že právě se cítím vystresovaná, že si všimnu, už jenom to, že si všimnu v těle, že mi třeba mám sevřený žaludek, stažený ramena, hlavu plnou myšlenek na to, co teď, co za chvíli, co potom, co večer, co děti. Tak když si tohodle všimnu, tak to už je takový základní vlastně moment, kdy já si řeknu, dobře, tak já teď můžu třeba 10 vteřin jenom obrátit pozornost z toho vnějšího světa, z té roztěkanosti vlastně, z těch podnětů vnějších, obrátit tu pozornost do sebe a 10 vteřin jenom být u sebe. Jo, potkat se se sebou, by se dalo říct. Jo? A klidně se zeptat, tak jak se teďko máš, jak ti teďko je, Haničko? Jo, a zavnímat, co mi běží hlavou, co cítím, co tělo. Jo? A už s tím přichází vlastně uvolnění toho těla, který samozřejmě potom vyvolá i takový celkově uvolnění i té mysli momentální a člověk zase může jít dál. To jsou takové jako drobonký kapičky, které si člověk může během dne, jak říkám, klidně 10 vteřin a pomůže to, najednou se přehodíte z toho takzvaně pracovního režimu té mysli do toho režimu bytí a jenom těch 10 vteřin jste. A už jenom tohle má obrovský vliv na celkovou jako vyrovnanost, když to člověk praktikuje nějak pravidelněji.
Vidíte, já vás tady poslouchám, už máme za sebou, já nevím, přes půl hodinku, takže to já už mám dlouhý, klidný, hezký stav mysli s Hankou Čechovou na Dvojce. V jednom z inspirativních videí Hanky Čechové, mého dnešního hosta, jsem si poznamenala, Hanko, jednu větu, vy hned budete vědět. Jsou to slova dítěte vůči svému rodiči. Tati, pojď s námi a můžeš poslouchat vodu. Víte, kam to směřuje? Ano, ano. A mně to nějak přijde, že ty děti někdy vědí víc než my, ne? Vy jste mluvila o tom sklidnění, ani někdy nás umějí sklidnit ty děti naopak. Mluvíme o tom, že nemusíme se jenom učit my vést je, že někdy možná vedou oni nás?
Jo, tak děti, že jo, jsou přirozeně zvědaví a přirozeně otevřený a přirozeně, jak se říká, žijou tady a teď. Oni nemají ještě vytrénovanou tu schopnost, a teď mluvím trošku jako, ne, ironicky snad ne, ale prostě vytrénovanou v tom smyslu, ne jako pozitivním, že nemají takovou to cestování v čase, jo, že prostě něco se stane a oni jdou dál a u nás něco se stane a my o tom prostě další 2 dny přemýšlíme a děláme si nějaký scénáře na základě toho a jsme pořád vlastně u té situace v té hlavě, přestože ta situace už je dávno pryč.
A takže nebo ještě tohle, není.
Nebo ještě, nebo není, ještě ano, není. Přesně tak. Takže tohle ty děti nemají, takže v tom určitě je to samozřejmě hodně inspirativní, jo, to každopádně.
Taky někdy vám třeba vaše dcera řekla nějakou podobnou větu? Sklidnilo vás někdy vaše či jiné dítě? Pomohlo vám?
No, já si pamatuju třeba jednu situaci, teď se mi vybavila, že takový to, jak člověk tak automaticky, dítě se bouchne a teď brečí a člověk úplně automaticky vyřekne jako, jo, to je dobrý, a ona, není to dobrý, je to bouchlý. Jo, tak to mě prostě teď vytanulo.
Jsou navíc pravdivý. To znamená takový jako výsledek, že zůstat vlastně trochu dětmi, i když jsme ti strašně dospělí rodiče?
No, spíš jako možná trénovat jako tu schopnost té zvědavosti, jo? Nebo já říkám schopnost zvědavosti, ale spousta lidí, jak jsme opravdu zahlcený, ono to asi úplně nejde vrátit se, jako vyčistit tu mysl od všech těch zkušeností, které máme, jo? To by opravdu si neumím představit, ale my můžeme ty myšlenky, to všechno, co tam je najetý, ty programy, vlastně jenom pozorovat, být s nimi, oni tam jsou, ale my nemusíme nechat je řídit vlastně ty naše reakce, tu naší přítomnost, to, jak jednáme sami se sebou, s těmi ostatními. Jo, a tohle to si myslím, že vlastně i ta zvědavost na to, jak to mám já, jak to má ten druhej, ta otevřenost, protože spousta lidí říká, no jo, to znám, to prostě jasně, ta je taková maková, jo, tohle je mi úplně jasný, jo, a tím se vlastně zavírají v té zvědavosti a v tom vlastně schopnosti reagovat na to, co se děje.
Ty, jak jste řekla, ty dva příklady, jste zahrála, jste vlastně dva typy té věty. Ten rozdíl, myslím, zrovna byla ta laskavost. Ta první věta totiž byla od té druhé odlišena především laskavostí k sobě a k tomu druhému. To je asi to slovo, k kterému jsme se ještě nedostali.
Jo,
a je podstatné.
Myslíte tu větu, co jsem řekla té dceři?
Ne, myslím teď, jak jste dávala příklad. Jako jak být otevřený, tak myslím, že rozdíl s tou uzavřeností je, ano. Že jsem vlastně laskavý k sobě i k druhým.
Ano.
To z vás jako vlastně cítím.
Jo, určitě jako ta mysl totiž někdy dokáže být velmi nelaskavá, ona dokáže být hodně sebekritická a často ty myšlenky jsou hodně negativní, protože my reagujeme vlastně primárně na ohrožení, takže když něco, cokoliv v tom běžném životě vyhodnotíme jako ohrožení, a tady je zajímavý, že mozek nedokáže rozlišit mezi skutečným ohrožením a domnělým. Jo, takže my si představujeme nějaké myšlenky a nějak jako vnímáme ohrožení, takže vlastně tam potom reagujeme automaticky a prostě není tam ta schopnost uvědomit si, že to jsou jenom myšlenky a že vlastně ta realita je jiná a že do té reality můžu právě vnést tu laskavost, kterou všichni v sobě máme.
Říká krásně a laskavě Hanka Čechová. Kdo všímavě a pozorně poslouchal naše povídání s Hankou Čechovou, tak ví, že na začátku jsem se zmínila o zpěvu. Vy jste se zmínila o konzervatoři. Pořád je zpěv v vašem životě? Jazz? Swing?
Jo, určitě já mám kapelu Hanky Tonky Jazz Band a tam teda zpívám a moc mě to baví a celkově ten zpěv mě provází a vlastně i ta práce s hlasem je pro mě hodně užitečná, že tak nějak znám ten svůj hlas a vím, že třeba kolegyně, lektorky mi kolikrát říkali, že mají třeba problém, když hodně mluví, tak tady proto i třeba na tom začátku jsem se trošku tak jako snažila stabilizovat ten hlas. A takže to mi hodně pomáhá, prostě abych nepřetěžovala ten hlas a pracovala s ním nějak zdravě, takže i v tom ten původně, co jsem kdysi vystudovala, tak mě
pořád
to teď pomáhá.
Zůstává. A kdy máte třeba koncert?
Budeme hrát v Salmovské kavárně od podzima každé 2 měsíce. Takže kavárně Salmovské. Je to swing, jazz a 5členná kapela.
Tak já si myslím, že i to pomáhá k udržení té kýžené přítomnosti, asi no i laskavosti, asi i usebrání. To znamená, co doporučujete rodičům, zpívat si s dětmi v autě třeba? My jsme si vždycky zpívali.
Ten zpěv my taky, my jsme vždycky zpívali, jsme jeli na delší cesty, tak jsme prospívali prostě jednu lidovku za druhou, takže je to fajn.
Která byla vaše nejoblíbenější?
Třeba Měsíček svítí. Já musím jít.
No, to je velká pravda. Musíme obě končit naše blízké setkání, ačkoliv Měsíček nesvítí. Já doufám, že lidem bude svítit sluníčko, ať buď uvnitř, anebo venku. Hanko, děkuji vám.
Děkuji moc za pozvání.
Děkuji za laskavost. Hezký den. Taky. Naším hostem byla Hanka Čechová.